Eteryje laida Dievo žodis.
Iš laiško žydams. Kiekvienas kunigas diena iš dienos stoja tarnauti ir daug kartų atašauja tas pačias aukas, kurios niekuomet negali panaikinti nuodėmių. O šitas, paukojęs vienintelę auką už nuodėmes, amžiams atsisėda Dievo dešinėje, laukdamas, kol jo priešai bus patiesti, tarsi pakojis po jo kojų. Vienintelę atnašą jis amžiams padarė tobulus šventinamuosius. Tai mums liudija ir šventoji dvasia. Ji yra pasakiusi: štai sandora, kurią aš su jais sudarysiu, praslinkus anoms dienoms, sako Viešpats, aš duosiu savo įstatymus jų širdims ir juos įrašysiu jų mintyse. Ir daugiau nebeprisiminsiu jų nuodėmių, nei jų nedorybių. O kur jos atleistos, ten nebereikia aukos už nuodėmes. Tai Dievo žodis. Tu kunigas amžiais, kaip Melchizedekas. Tėvas sako mano valdovui, sėskis mano dešinėje, kolei patiesiu tavo priešus, tarsi pakojai po tavo kojų. Tu kunigas amžiais, kaip Melchizedekas. Dievas duos tau Ziono kalne valdovo lazdą, ir tu savo priešus valdysi. Tu kunigas amžiais, kaip Melchizedekas. Nuo gimimo šventuose kalnuose viešpatausi, iš patyščių, nuo aušros savo jaunystės. Tu kunigas amžiais, kaip Melchizedekas. Viešpats yra prisiekęs ir jis nesigaili. Tu kunigas amžiais, kaip Melchizedekas. Tu kunigas amžiais, kaip Melchizedekas. Sėkla – tai Dievo žodis, sėjėjas – Kristus. Kas jį susiranda, bus gyvas per amžius.
Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Iš Evangelijos pagal Morkų. Jėzus vėl ėmė mokyti paežerėje. Prie jo susirinko didžiausia minė taip, kad jis įlipo į valtį ežere ir sėdėjo ant vandens. O visa minė liko sausumoje palei ežerą. Jis mokė juos daugelio dalykų palyginimais. Mokydamas bylojo. Pasiklausykite. Antai sėjėjas išsirengė sėti. Jam besėjant dalis grūdų nukrito palei kelią ir atskridę paukščiai juos sulesė. Kiti grūdai nukrito į uolėtą dirvą, kur buvo mažai žemių, ir greit išleido daigus, nes neturėjo gilesnio žemės sluoksnio. Bet saulei užtekėjus daigai išdegė ir neturėdami šaknų sudžiuvo. Kiti krito tarp erškėčių. Erškėčiai išaugo ir užgožė juos, ir jie nedavė derliaus. Dar kiti nukrito į gerą žemę, sudygo, užaugo ir davė derlių. Vieni 30-teriopą grūdą, kiti 60-teriopą, 30-teriopą. Jis dar pridėjo, kas turi ausis, te klauso. Kai Jėzus pasiliko vienas, jo palydovai kartu su 12 ėmė klausinėti apie palyginimus. Jis atsakė, jums atiduota Dievo karalystės paslaptis, o pašaliniams viskas sakoma palyginimais, kad jie regėti regėtų, bet nematytų, girdėti girdėtų, bet nesuprastų, kad neatsiverstų ir nebūtų jiems atleista. Ir jis paklausė, nejau nesuprantate šio palyginimo, tai kaipgi suprasite visus kitus palyginimus? Sėjėjas tai sėjanti žodį. Palei kelią sėjama žodis, tai žmonės, kuriems vos išgirdu žodį, ateina šėtonas ir išplėšia juose pasėtą į žodį. Ne kitaip su tais, kurie pasėti uolinėje, išgirdę žodį, jie tuojau su džiaugsmu jį priima. bet jie neturi savyje šaknų ir yra nepastovus. Ištikus kokiai neganda ir persekiojimui dėl žodžio, jie bematant pasipiktina. Yra dar kiti, siejami tarp erškėčių. Jie išgirsta žodį, bet pasaulio rūpesčiai, turto apgaulė ir įvairiausios sukilusios aistros nustelbia žodį ir jis tampa nevaisingas. Geroje žemėje pasėta sėkla. Tai tie, kurie išgirsta žodį, priima jį ir duoda vaisių 30-teriopą, 60-teriopą ir 100-teriopą. Ką tik buvo perskaitytas turbūt visiems gerai žinomas palyginimas apie plačiai sėjantį ir sėklų netaupantį sėjėją. Apie sėklą krentančią ant kelio, tarp erškėčių, ant uolų, krentančią aišku į gerą žemę. Ir tada, kai viskas atrodytų aišku ir suprantama, ir kas tas sėjėjas, kas ta sėkla, kas yra dirva, prie Jėzaus prieina mokiniai ir klausia, ką tai reiškia, ką norėjo šiuo palyginimu pasakyti. Tai kvietimas ir mums, nebijokime klausti, ką šitas žodis reiškia. Nebijokime ir nesigėdinkime klausti net ir tada, kai viskas atrodo aišku, kai manau, jog viską žinau, jog viską suprantu. Čia perskaitytoje Evangelijoje nėra užrašyta, kaip reagavo Jėzus į tą mokinių bandymą dar kartą prie to palyginimo grįžti ir išsiaiškinti jo prasme. Jėzus tik pasako, jums atiduota Dievo karalystės paslaptis, o pašaliniams viskas sakoma palyginimais, kad jie regėti regėtų, bet nematytų, girdėti girdėtų, bet nesuprastų, kad neatsiverstų ir jiems nebūtų atleista. Labai keistas Jėzaus atsakymas. Bet Morkus užrašo tik Jėzaus žodžius, o juk žinia, prasme galima perduoti ne tik žodžiais. Yra taip vadinama neverbalinė komunikacija, nežodinis bendravimas, kai daugiau pasako ne žodžiai, bet žmogaus išraiška, tona, šypsena. Tad kokia buvo išraiška, Jėzaus išraiška, kai sakė, jums atiduota Dievo karalystės paslaptis, o pašaliniams viskas sakoma palyginimais. Kad jie regėti regėtų, bet nematytų, girdėtų, bet nesuprastų, kad neatsiverstų ir jiems nebūtų atleista. Manau, kad šioje vietoje Jėzus šypsojosi. Ir tiems mokiniams, kuriems ne iš karto, kaip jaunimas sakytų, daėjo palyginimo apie sėjėją prasmė, Jėzus tą palyginimą paaiškina ir pats tiesiog pakomentuoja savo žodžius, pats pasako pamokslą, ką ta sėkla, ta dirva reiškia. Ir todėl būtų nekuklu ir net neįmanoma, būtų tiesiog per drąsų bandyti pasakyti ką nors protingiau ar kitaip, komentuojant šį palyginimą, nei tai, ką pasakė viešpats. Tad apie ką galėtų būti šis pamąstymas? Leiskite paklausti, kiek kartų jau esame girdėję šį evangelijos palyginimą apie sėjėją? Daugelis iš mūsų, ko gero kokį pušimtį, gal net daugiau kartų. Daug kartų esame girdėję ir kitus švento rašto tekstus, kai kuriuos galėtume tiesiog pacituoti net atmintinai. Ir kai bažnyčioje ar per Marijos radiją girdžiu, ar net pats atsiverčiu švento rašto knygą ir pradedu skaityti, pavyzdžiui, Jėzus atėjo į Galilėjos Kaną. Kaip tada reaguoju? Žinau, vandenį pavers vynu, verčiu kitą puslapį. Pas Jėzų atėjo raupsuotas. Ir šitą istoriją žinau, Jėzus raupsuotą išgydys, neapsimoka toliau net skaityti. Atsiverčiu knygos pradžią. Tauta atėjo prie Raudonosios jūros ir juos atsiveja egiptiečiai. Žinau, Dievas pervis per jūrą. Tos istorijos seniai girdėtos ir neįdomios. Mozė, Abraomas, Jėzus. Ar tos istorijos gali tapti įdomios? Ar jos gali būti perskaitomos naujai? Ar juose galiu atpažinti savo gyvenimo istorijas, savo tautos istoriją? Atrasti žodį skirtą man ir apie mane. Gal žinome šventą raštą atmintinai, o ar galime pasigirti tikėjimo vaisiais? Ar kas nors iš to, kas krinta į tą širdies dirvą, ar išauga, ar bent kalasi koks nors daigelis? Aišku, yra įvairiai. Kai kas auga, kai kas ne, kai ką nustelbė erškėčiai, kai kas bando sudygti. Visiškai nenoriu moralizuoti ar priekaištauti. Noriu šį pamokslą pirmiausia pasakyti pats sau. Ir pirmiausia savęs klausiu, ar galiu labiau gyventi Evangeliją? Ar galiu ją džiaugtis? Ar ten yra kuo džiaugtis? Ar įmanoma tuos žodžius perskaityti kaip žodžius skirtus man ir apie mane? Vienai merginai per sutvirtinimo pamoką sakau, Turiu tau pasakyti gerą naujieną, gerą žinę. Ar žinai, kad yra vienas toks, kuris prašė pasakyti, jog tave labai labai myli? Mergina nuraudo ir klausia, ar jis yra čia? Na taip, ar jis iš šios grupės? Sakau, galima ir tai pasakyti. Mergina klausia, o tai kas jis toks? Atsakau, Jėzus. A, Jėzus. Ko gero mums belieka tik melstis ir prašyti, kad tie žodžiai mums nebūtų tik Jėzaus žodžiais, kuriuos iki skausmų pažįstu, žinau atmintinai, bet kad tie žodžiai iš mūsų galvos, atminties, mūsų proto, pro visas barikadas, erškėčius, akmenis, prasibrautų į tą vietą, kurią vadiname širdimi, į tą vietą, kur žmogus yra tikrasis, kur vyksta tikrieji žmogaus apsisprendimai ir pasirinkimai, ir kur tikrai yra tos geros dirvos lopinėlis. Ir pamokslo pavaigai kelios istorijos. Taigi, Afrikoje, nors ši istorija galėtų vykti ir Lietuvoje, Afrikoje iš Europos atvykęs gydytojas į vieną gentį gydo žmonės. Pas tą gydytoją ateina mama su vaiku ir sako, vaikas serga. Gydytojas ištiria, nustato ligą ir taria. Duokite jam šitų žirnelių ar tablečių, o po kelių dienų ateisiu pažiūrėti, kaip vaikas jaučiasi. Gydytojas ateina po kelių dienų ir klausia, kaip vaiko, ar geriau, ar davite tų tablečių? Taip daviau, sako mama. Gydytojas nueina pas vaiką ir mato. Vaikas žaidžia su tabletėmis, dėlioja šių ratelius, kvadratėlius. Ką jūs darote, kodėl duodate žaisti su tabletėmis, sušunka gydytojas. Mama atsako, juk jūs pats liepėte jas vaikui duoti. Gydytojas neranda žodžių, tik pasako, reikėjo neduoti tabletės, o tabletės gerti, praryti. A, nežinojau, galvojau, jūs sakėte duoti, tai aš ir daviau, atsako mama. Dievo žodį galima svarstyti, koks literatūrinis žandras, koks stilius, kas jį ir kur užrašė, bet girdėta evangelija kviečia perleisti jį per save, suvirškinti. Gal ta žodis bus kartus, bet vėliau duos saldžius vaisius. Ir dar viena istorija. Teko skaityti, jog Prancūzijoje prie Paryžiaus yra narkomanų reabilitacijos centras, toks panašus kaip Lietuvoje yra įsikūręs Panaroje. Ten priklausomybių varginami žmonės gydomi pirmiausia malda, darbu, vienas kitą palaikant, paremiant. Taigi ateina į tą centrą vienas nuo priklausomybės narkotikams kenčiantis žmogus ir sako, priimkite ir mane, išgelbėkite, nes jei nepadėsite, man bus šakės. Bet jis priduria, yra dar viena problema, aš netikiu Dievu, o žinau, kad jūs daug meldžiatės. To centro vadovas jam atsiliepia, gerai, mes tave priimsime. Bet tu turėsi dalyvauti kartu su visais visose pamaldose, mes koplyčioje ir tu koplyčioje. Gali nesimelsti, bet turi būti su visais, kad nebūtų taip, kad mes koplyčioje, o tu guli lovoje. Tas narkomanas sako, aš nieko prieš, man nebus sunku būti koplyčioje. Taip jis sėdėdavo koplyčios gale per pamaldas. Praėjus kokią mėnesiui, to narkomano paprašo, gal tu galėtum per pamaldas paskaityti psalmę? Gerai, atsako tas. O kas yra psalmė? Na, žinai, toks religinis kūrinys, atsako jam. Jam paduodant lapo atspausdintą 38 psalmę, ir atėjus laiku jis garsiai skaito. Virš galvos apsemtas nuodėmė. Jos legia mane lyg sunkiausia našta. Mano žaizdos dvokia ir pūliuoja per mano kvailumą. Susitraukęs ir jėgų netekęs, slankioju niūrus per visą dieną. Juk mano strėnos pilnos deginančio skausmo, nėra nieko sveiko mano kūne. Visiškai atbukęs ir nukamuotas vaitoju, nes širdis man iš nerimo plyšta. Viešpatie, tu žinai, kuo aš trokštu, tu girdi mano vaitojimą. Mano širdis virpa, netekau jėgų, mano akys migla apsitraukė. Mano draugai ir bičiuliai laikosi atokiai dėl mano ligos opų, net ir mano artimieji iš tolo te žiūri. Tada beskaitydamas tas narkomanas pradeda verkti ir sako visiems, ačiū, kad jūs man parašyte šį eilėraštį. Jis tikrai atspindi tai, ką aš jaučiu. O tie žmonės iš tos bendruomenės jam tarė, ne, tai parašyta prieš kelis tūkstančius metų, taip psalmė. Kaip tai prieš kelis tūkstančius metų? Juk tai žodžiai apie mane, tai mano gyvenimo istorija. Iš tiesų, Dievas žino mane. Šventasis raštas pažįsta mane. Ir kai klausome šventojo rašto, kai jį skaitome, jame atraskime Dievo žodį, žodį skirtą man ir apie mane. Jame atraskime ir atpažinkime savo gyvenimo istoriją. To pirmiausia aš pats savo, o ir jums nuoširdžiai linkiu. Amen.
Adonai Lam, Asher Malam, Eterem Kol, Yetzir Nivra, Lehet Nasa, Vehev Tzokol, Azai Melech.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė kunigas Rimantas Baltrušaitis.
Girdėjote laidą Dievo žodis.
Šiandien sausio 30 dieną minime šventąją Hiacintą Mariskotį. Hiacinta kilusi iš kilmingos italų giminės, buvo auklėjama pranciškonų vienuolyne. Būdama trečiojo pranciškonų ordino narė, 10 metų gyveno šventojo Bernardino vienuolyne Viterbo mieste, tačiau be tikro atsidavimo ji naudojosi savo asmeninėmis lėšomis, kad galėtų įsirengti patogų būstą, nesilaikė neturto įžado, kurio laikosi tretininkai. Kai dėl rimtos ligos Hiacintos nuodėmklausys atnešė jai šventąją komuniją, jis pirmas jį pamatė jos kambarius. Šokiruotas prabangos, kunigas pasakė Hiacintai, kad ji turėtų gyventi kukliau. Hiacinta paklausė jo patarimo, ėmė kukliai rengtis ir valgyti prastesnį maistą. Dirbo vienuolyne juodžiausius darbus, o vietoj lovos pasitiesė porą plikų lentų. Ji tapo nepaprastai gera novicų mokytoja, sukūrė maldelę tiems, kurie yra niekinami, savęs nemyli ir nesulaukia paguodos. Bėgant metams joje išsiskleidė ypatingas pamaldumas Kristaus kentėjimams, o jos atgailos tapo įkvėpimu kitoms vienuolyno seserims. Hiacinta įkūrė Marijos oblates pasišventusias tarnystei senyvo amžiaus vargšams ir skurstantiems. Popiežius Pijus VII kanonizavo šventąją Hiacintą 1807 metais.